Итак, сегодня в гостях в студии программы «Донбасс Реалий» Ольга Айвазовская, координатор общественной сети «Опора». Ольга занимается наблюдением за избирательным процессом в Украине уже на протяжении 15 лет. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте. Немножко меньше, но неважно, да. Действительно, наблюдаем за выборами и также готовим предложение к законодательной базе для того, чтобы избирательный процесс был более качественным.
Ольга, вот очень интересно, вы принимали участие в последних переговорах трехсторонней контактной группы, я так полагаю, это политическая подгруппа. Расскажите, пожалуйста, как вы, общественный активист, туда попали, в каком статусе, кто вас пригласил?
Ну, я уже беру участие во втором заседании. Первый раз это было 23 марта, о чем я публично огласила, так как не считаю возможным, чтобы любое участие представителей Украины, в том числе и экспертного сообщества, могло быть тайной для самого общества. Иначе это породит ряд вопросов. У нас была встреча с президентом в феврале месяце, во время которой темами было два основных вопроса. Это вопрос политического кризиса в Украине и Минский процесс. Не лично со мной, а с частью гражданского общества и общественными лидерами. Так как я представляю организацию, которая имеет отношение к так называемым watchdog-организациям, которые анализируют, мониторят, критикуют, предлагают решения. Соответственно, ну, позиция по Минскому процессу была довольно-таки критичная, в том числе в связи с тем, что общество не имеет информации о том, что там происходит, и что порождает домыслы, иногда панику и иногда манипуляции вокруг Минского процесса. И мне на тот момент казалось, что процесс не совсем двигается в правильном русле, и особенно на фоне заявлений представителей МИД Германии о том, что нужно провести выборы уже летом. Соответственно, президент сказал, если вы знаете как, идите и работайте. Но что я согласилась? Это было публично. И вот в конце марта я взяла участие в первом заседании в качестве участника политической подгруппы. Чтобы мы понимали структуру процесса, есть трехсторонняя контактная группа и четыре подгруппы. Одна из них политическая, но работа каждой подгруппы между собой связана. Если условно одна подгруппа блокирует работу, это может быть перенесено на то, что и другие подгруппы не смогут динамично развиваться. Мы понимаем, что у нас есть вопрос заложников, есть вопрос безопасности и политика в одной связке. Поэтому, опять-таки, мое участие там не говорит о том, что процесс будет развиваться быстрее или медленнее, но, возможно, взгляд человека, который представляет гражданское общество, организацию, которая специализируется на выборах, даст возможность более качественно, я надеюсь, этот процесс пройти. Чтобы вы понимали, выборы сами по себе – это не цель. Ну, не могут выборы просто как процесс развязать проблему. Это должен быть качественный период подготовки к политическому решению вопроса, не силовому, и также понимание того, как другие институты, кроме выборов, начнут работать до того.
Комплексное решение для этого, собственно, есть, наверное, четыре типа подгруппы, которые должны взаимодействовать между собой. Ольга, вот такой вопрос. Ваши впечатления от того, что вы слышали о Минском процессе, да, и что вы увидели там, они сильно разнятся? Вы были чем-то удивлены, возмущены, или это, в принципе, вот как слушатели, да, наши постоянно слушают о том, что вот собралась там такая-то группа, обсуждали то-то, то-то, то-то. Вы, наверное, на таком же уровне знали об этих переговорах. Что вы увидели, насколько это отличается от того, что существует в информационном пространстве?
Да, это отличается, потому что, опять-таки, я повторюсь, но у общества очень мало информации о том, что там происходит, и это порождает панику, иногда домыслы. Это очень плохо, потому что окончание этого кризиса, конфликта, оно не может происходить в одностороннем порядке. То есть это не может быть решение какого-то истеблишмента. Или это руководство Украины, государство, или это руководство разных стран, которые входят в нормандский формат, или на уровне Минской трехсторонней группы или подгрупп. Так не бывает. Диалог должен вестись и с обществом. Поэтому я знала только то, что было в СМИ. Да, собрались, поговорили, разошлись. Но ни порядка аргументов, ни позиций, ни то, даже как вербально и невербально ведут себя участники этих переговоров, информации нету и не было у меня. Поэтому я бы не сказала, что я была шокирована, но я пыталась понять психологию этих переговоров. Она очень сложная. Все понимают, что нельзя договориться сегодня и сейчас обо всем. Все имеют разные интересы, абсолютно разные. Государство Украина свое, представители отдельных районов Донецкой и Луганской районов областей имеют свое видение, Российская Федерация свое, и европейцы пытаются быть фасилитаторами этого процесса.
Посредниками, то есть, да?
Да, то есть
над процессом.
Над процессом, но тем не менее у каждой подгруппы есть представители европейского сообщества, которые более или менее модерируют. То есть модерируют со стороны или на самом деле пытаются руководить этим процессом. Каждая группа по-своему имеет свою динамику. К примеру, у нас было 23 марта общее заседание политическое и группы с вопросов безопасности, и было четко видно, что это разная динамика групп, то есть они по-разному работают. А политика – это тот вопрос, который более сложный, чем, я имею в виду, в долгосрочной перспективе, потому что намного легче договориться, поменяться заложниками, чем, например, какая будет избирательная система. По первому блоку вопросов это сила переговорных сторон, по второму это долгосрочная перспектива. Вот если участники процесса видят, что, например, участие политических партий в выборах есть непринятно для стороны самопровозглашенных республик, договориться о том, что именно пропорциональная избирательная система ляжет на основу, очень тяжело. Но мы должны понимать, что все-таки подгруппы работают в связке. Это означает, что если динамика одной остановится, и другие не будут работать полноценно, потому что весь процесс между собой завязан.
И, собственно, о чем? Какие были позиции сторон, если вкратце, да, что вызывает наибольшие разногласия в плане вопроса выборов, и видите ли вы возможность договориться все-таки, да, до какого-то компромисса, или это беседа ради беседы, да, ради затягивания процесса, потому что многие эксперты говорят, что все стороны сейчас заинтересованы в статусе кво для того, чтобы заморозить эту ситуацию. Или вы видели искреннее желание участников переговоров договориться?
Я видела искреннее желание участников переговоров отстоять свою позицию. А это не означает всегда договориться. Но мы должны понимать, что в историческом разрезе процесс диалога, переговоров очень важен, даже если он месяц, два, три, пять или год-два не будет приносить результата. Потому что если ценой этого процесса есть жизнь людей, значит, он должен идти так, как он идет. Но чтобы мы понимали, то есть Минский процесс, он особенный. Вот есть аналогия, да, в Минске, кстати, уже 20 лет работает другая группа по Нагорному Карабаху. И после того, как активизировались боевые действия между Арменией и Азербайджаном, все вспомнили о той группе.
Они, ну да, она уже 92-го года, да.
20 лет. Они заседают, но раз в год, правда. Наша подгруппа заседает каждые две недели. Раз на две недели и по два дня. Политическая подгруппа работает больше всех. Так выглядит в плане времени, инвестированное со стороны участников.
Ольга, итак, какие вот позиции вот со стороны Украины, кто озвучил и чего добивается Украина в плане выборов?
Ну, первое. Выборы и амнистия – это два процесса, которые идут параллельно. Позиция Украины по амнистии не может быть предлагаться по подобию майдановской, когда все участники политических событий или противостояния на Майдане были амнистированы в один день. После боевых действий так происходить на Востоке не может. Позиция Украины очень четкая в этом плане, что все граждане, которые брали в руки оружие, должны, ну, не подпадают под амнистию, если они особенно были вовлечены в военные события. Если можно, я перейду на украинский язык, немножко тяжело. Якщо вони брали участь у військових злочинах або злочинах проти людства, або інших кримінальних діях, що не підпадають під Римський статут в цілому. Якщо вони просто були носіями певних сепаратистських настроїв протягом певного періоду часу, то амністія може передбачати те, що до такого-то часу всі попередні дії з боку цих осіб просто забуваються. Тому що амністія сама по собі, як розуміння, це забуття. Але після цієї дати повторення подібних дій буде каратися законом. Сторона окремих районів Донецької, Луганської області Російської Федерації має іншу позицію. Тобто, що всі учасники подій, починаючи з весни 2014 року і до моменту прийняття рішення, що до кінцевого терміну амністії підпадають під неї. Звичайно, Україну це не влаштовує. Друге питання, те, що стосується виборів, воно ще більш складне. У сторін абсолютно різні позиції. Сторона Російської Федерації і ОРДЛО вважає, що повинна застосовуватись мажоритарна виборча система, плюс ці вибори повинні називатись першими. Хоча за українським законодавством перші вибори – це ті, які відбуваються після добровільного об'єднання територіальних громад. А жодних нових територіально-адміністративних утворень там не передбачається. Тому навіть термінологія в нас за собою несе певні наслідки, політичні і зміст. Україна наполягає на тому, щоб застосовувалась пропорційна виборча система, тобто та, в якій в тому числі беруть участь політичні партії під час виборів. Сторона ОРДЛО та Російської Федерації вважає, що так як на тій території не діють українські політичні партії, взагалі партії немає з їхніх слів, то участь політичних партій – це є те, що в інтересах центральної влади держави Україна. Хоча українська позиція щодо того, що реінтеграція повинна бути і політична, не тільки територіальна, мала би передбачати участь партій. Друге питання – це адміністрування виборчого процесу. Чомусь учасники з цієї сторони вважають, що роль Центральної виборчої комісії має бути мінімальною, повинні створюватись нові адміністративні утворення, виборчі комісії нового типу, які не передбачені законодавством України, для того, щоб адмініструвати цей процес. Тоді українська сторона чітко регламентує, що структура адміністрування повинна бути традиційна. Найвища комісія вищого рівня – це Центральна виборча комісія, сформована відповідно до законодавства. Списки виборців – також велике питання, тому що українська сторона чітко вважає, що державний реєстр виборців, як єдина база даних виборців, повинна функціонувати, просто перезапустити цей процес для підготовки виборів там. Тоді, як та сторона вважає, що можна просто зібрати інформацію про громадян або отримати доступ до даних державного реєстру і відновити ці списки.
А переселенці?
Переселенці – це якраз питання, яке, можливо, єдине, яке має певне порозуміння, але мені здається, що поки що не на рівні форма реалізації, а на рівні політичне рішення. Тобто, щоб внутрішньо переміщені особи беруть участь у виборах. Просто українська сторона вважає, що потрібно створювати спеціальні виборчі дільниці на всій території України, там, де компактно проживають або куди можуть приїхати переселенці і проголосувати без ризику якогось, я не знаю, морального тиску або фізичного протистояння, не їхати на непідконтрольні нині Україні території, щоб відновлювати свої виборчі права. Тоді як та сторона вважає, що якщо переселенець хоче голосувати, нехай приїжджає додому, умовно, і голосує. Але ми не маємо розглядати виборчий процес окремо від безпекового. Тобто Україна чітко регламентує те...
Спочатку встановлюється власть українська...
Судова система,
безпечність гарантується голосуючим і так далі. Тобто це може дати позиції слышали. Я предлагаю вот ще раз послушати позицію сепаратистів, ось що сказав Денис Пушилін, та представитель так називаємої ДНР в політичній підгрупі, і продовжимо розговор.
Мы требуем действовать согласно стандартам ОБСЕ. То есть непосредственно это касается и тех, кто будет принимать участие в выборах. Это касается непосредственно о информационном освещении. И это касается других технических моментов, то есть таких как обеспечение безопасности проведения выборов. Украинская сторона хочет нечто другого. То есть ссылается на свои внутренние законы. Перед тем, как выборы должны пройти, должны быть приняты. Это, наверное, ряд законопроектов, и это не только законопроект о выборах, да, это непосредственно законопроект о статусе нашего региона, это непосредственно ряд законопроектов, которые позволят выполнить пункт по недопущению преследования лиц, имеющих отношение к конфликту. Это конституционное закрепление особого статуса нашего региона, то есть это все должно быть выполнено в преддверии выборов.
Это был один из спикеров сепаратистов Денис Пушилин об условиях проведения выборов на Донбассе. У нас в гостях Ольга Айвазовская, координатор общественной сети «Опора». Она берет участие в переговорах в Минске в политической подгруппе. Ольга, скажите, вот сепаратисты, они имеют право субъектности в этих переговорах? Каким образом они принимают в них участие? И кто к ним прислушивается? Прислушивается ли к их аргументам Україна і Запад?
Ну, перше, вони не працюють офіційно в тристоронній контактній групі, тому що це найвищий рівень переговорів, і там тільки офіційні представники сторін. А вони працюють в підгрупах, але як учасники, які мають право висловити свою думку. Наскільки я знаю, українська сторона, до прикладу, не приймала жодних документів з їхніх рук, жодних пропозицій, але діалог ведеться. І це була на якомусь етапі вимога чи прохання європейців. Тобто, що цей діалог потрібно розпочати, не легітимізуючи сепаратистів в жодному статусі там, але розпочати шляхом очі в очі розмови про ті чи інші позиції. Ну, я не відкрию, напевно, секрет, але коли сидить представник ЛНР, ДНР та Російської Федерації, у всіх у них на руках однакові документи. І позиції, вони вербалізуються, тобто на словах висловлюються абсолютно однаково. Більше того, я навіть була свідком того, як перед початком роботи політичної підгрупи в окремому кабінеті, де ми повинні були стартувати, засідали представники Російської Федерації, в тому числі офіційні представники тристоронньої групи контактної, і от такі неформальні учасники ЛНР і ДНР, так званих.
От Пушилін сказав о том, що ДНР, так називаємо, не проти провести виборів по стандартам ОБСЄ України, виходить, проти, або він маніпулює?
Думаю, це велика маніпуляція, тому що ну, ми повинні розуміти, як взагалі стандарти випрацьовуються. Вони зрозумілі цивілізованому світу, тому що коли кажуть, що повинні бути забезпечені рівні умови для суб'єктів виборчого процесу, ну все ж зрозуміло, правда? Але питання в тому, як ми бачимо ці рівні умови. Тобто, коли нам сторона протилежна каже, що українські партії не беруть участь у виборах, кажуть, що ми би хотіли мати ценз осілості, тобто ті, хто два останніх роки проживає на цих територіях, мають право балотуватись, а ті, хто не проживають, не мають права.
Це
трактування, трактування позиції. Або коли, наприклад, я дуже добре знаю, як і на основі чого готуються звіти ОБСЄ БДІПЛ щодо попередніх виборів, будь-яких, наприклад, місцевих. Так? І є така позиція, ми про це постійно говорили, що в нас є технічні партії, які беруть участь, щоб збільшити квоту сильної сторони в виборчих комісіях. Так? І зрозуміло, що в звіті БДІПЛ, в місії, це відзначається, що є проблема політизації, використання їх як технології, цих юридичних утворень. І тоді сторона ДНР, ЛНР Російської Федерації бере цей аргумент і говорить, от навіть БДІПЛ сказав, що українські політичні партії є в тому числі технічні, тому пускаючи їх на цю сторону в якості учасників виборчого процесу, ми збільшимо представництво в Києві, тиск і такі інші аргументи. Тобто ніхто не проти стандартів, всі тільки за. Але питання, як ці стандарти трактуються, інколи я бачила навіть ну, трактування тієї сторони, яке не сприймалось європейцями, тому що чітко зрозуміло, що це, ну, м'яко кажучи, маніпуляція.
Ольга, дуже кратко, коли ви все-таки бачите можливість провести вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей? Ви от в початку марта говорили о том, що в першому півгоді цього явно не вдасться провести. Коли і якими вони будуть?
Я думаю, що до кінця року це неможливо, зважаючи на те, на якому етапі ми зараз знаходимося. Будь-яка ідея чи законопроект, який би був внесений в парламент зараз, ад-хок, не мав би ніякого результату, тому що ніхто би його не підтримав. Тобто вибори можуть стартувати не тільки після безпекового фактору забезпечення, не тільки після відновлення віщання українських ЗМІ там, не тільки після можливості повернення туди політичних партій, а і після того, як українське суспільство піде на цей консенсус. Тобто, що вони готові реінтегруватись, а ми готові їх реінтегрувати.
Надіюсь, що от ваша робота, вона поможе вот этой роботі просвіщення, да, інформатизації українського населення. К сожалению, время наше закончилось. У нас в гостях була координатор общественного движения «Опора» Ольга Айвазовская. Ми говорили о перспективах проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей. Не переключайтесь.